habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasa ah bisha julaay bisha diisembar ee sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a shaqaaqo ka dhacday toddobaadkan deegaan u dhow magaalada shilaabo oo ay dadku dhinteen
deegaamaan cusub oo la samayn kara maa jirto walaa kaabadeegu marka dadkaa shacabka waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa la soo raraya meesha la geynaya iyo waxaan waxba ka jirin dad baa ka qayb qaatay qaarkood aktivistayaala qaarkood ujeedooyin kale la ka qayb qaatay marka ceelka riiga halkuu ku taagnaa inuu ceelka qodob u ahaa waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin biyaha laga jiidayo la gaarsiinayo qabalahaas
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaanu sidoo kale idiin haynaa
waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobole jamhuuriyadda somaliland agabka la raraya waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo
koodkaasina waxa weeye diiwaangelinta codbixiyayaasha dadka somaliland oo ka bilaabmaysa 28-ka bishan ee fooda inagu soo haysa iyadoo gobollada iyo degmooyinkaba dadku ay isdiiwaangelin doonaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida madaxweynihii xukunka laga tuuray dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa qirtay mas-uuliyadda afgembiga militari ee lagu riday dowladdii lasoo doortay ee isaga xukunka uga horreysay intaanu dalkaasi xoog ku qabsan in ka badan 30 sannadood ka hor al bashiir oo maxkamad lasoo taagay ayaa si faahfaahsan uga garnaqsaday dembigaasi isagoo iyo kooxdiisu ay ku kaceen sannadkii 1989 waxaana uu qirtay inuu qorsheynayay hirgelinta kana qayb galay afgembigaasi isagoo xusay in saraakiishii kale ee ciidamada dowladdu ay fikirkaasi afgembiga ku wehelinayeen cumar xasan al bashiir ayaa shaaca ka qaaday taageerada ay u hayeen xisbiyadii markaasi jiray oo xilligaasi afgembiga ku jiray waxaanu ka mid ahaa xisbiga dimuquraadiga ee uu hogaaminayay maxamed cusmaan al marqani maxamed al bashiir cumar xasan al bashiir ayaa sidoo kale tilmaamay in tallaabadaasi afgembiga ee uu qaaday in uu dalka kaga badbaadinayay burbur dhaqaale iyo amni oo xilligaasi ka jiray sida uu isagu ku dooday waxaana uu hadalkiisa ku caddaynayay in afgembigaasi ay qaadeen ay ahayd tallaabo saxa ciqaabta afgembiga ka dhanka ah dowlad lasoo doortay waa dil sida uu qabo sharciga iyo dastuurka waddankaasi suudaan cumar xasan al bashiir ayaa sannadkii 1989 hogaaminayay afgembi ka dhan ah dowladdii uu markaasi ka talinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi sadiiq al mahdi cumar al bashiir ayaa gacan bir ah ku maamulayay dalkaasi ilaa iyo markii uu afgembigaasi dhacay iyadoo intii ka dambeysayna uu dalkaasi ka talinayay in ka badan 30 sannadood waxaana xukunka laga tuuray bishii abril ee sannadkii 2019 dowladda waddanka argentiin ayaa ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka iyadoo dabaaldegyo waaweyn la filayo in dalkaasi ay maanta ka dhacaan maadaama oo ay dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulalka dalka argentiin ee ku guulaystay koobka adduunka ee ka socday dalka qatar xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa in ay socdaal ku tagaan caasimada dalkaasi halkaasi oo la filayo in malaayiin qof ay isugu soo baxaan wadooyinka si ay u salaamaan uguna hambalyeeyaan ciyaartoyga safarka xulka qaranka ee Argentina ayaa bilaabmay kadib markii ay dabaaldegyo kooban ugu soo dhamaadeen magaalada Doha ee dalka Qatar oo ay ku guuleysteen koobka kubadda cagta ee adduunka. Kabtanka xulka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo baxa diyaaradda isaga oo kor u hayay koobka dahabka. Dadweynaha ayaa aad u tiro badan isla markaasina ay ka muuqataa farxad iyo damaashaad ay ku qabaan ama ay u muujinayaan ciyaartaygaasi. Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa 17 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dambiye ay galeen intii ay gacanta ku hayeen dekedda Sabratha ee ku taalla galbeedka dalkaasi Liibiya. Xafiiska dacwad oogaha dalka Liibiya ayaa sheegay in dadka la xukumay ay ku lug lahaayeen dilka in ka badan 100 qof iyo waliba afduubka in ka badan tiradaasi oo ay qaateen ama ay qafaasheen. Ururka mayalka adag ayaa sanadkii 2014 la wareegay deegaanno ku dhow magaaladaasi Sabarta, waxaana la sheegay inaanay la wareegin magaalada Sirta oo noqotay xarunta ugu weyn ee dadkaasi Liibiya ay ku gacan sareeyeen. Ciidamada daacadda oo xukuumadda Tripoli ayaa u suurta gashay in ay canaasiirta ururkaasi ka saaraan kana sifeeyaan xeebaha iyo magaalooyinka dalkaasi. Intaasina waxaa dhageystayaal ku eg warkii dunida haatana qaybaha kale ee idaacadda Diyaar Garoob. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Labo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shaqaaqo ka dhacday degmo u dhow magaalada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia, taasi oo salka ku haysay goob ceel laga qodayay laba shaqaaqo oo kala duwan oo ka dhacay shalay iyo duraad deegaankaasi oo midkiiba uu ku dhintay hal qof sida la xaqiijiyay. Mas-uuliyiinta amniga ee dadka deegaanka ayaa hadlay, waxaana warbixinta noo soo diray wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waa laba dhacdo oo isxigay isla markaana sababtay inay ka dhalato dil iyo dhaawac. Dhacdada koowaad ayaa waxay ka dhacday xoday Gaajo oo ka tirsan degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay, iyadoo goobtan ay ahayd goob dowladdu ay ka qodaysay ceelbiyood loogu talagalay inay ka cabaan bulshada ku dhaqan ceel ogaadeen ee gobolka Qoraxay, sidaa darteedna goobtan laga qoday ceelka si loogu jiido biyahaasi degmada ceel ogaadeen, balse goobtan laga qoday ceelka ee lagu magacaabo xoday Gaajo ayaa waxay ka tirsan tahay degmada Shilaabo. Haddaba waxaa dhacday in mid ka mid ah beelaha degmada Shilaabo dega ay ka soo horjeedsadeen arrintaasi, waxaana goobta ku sugnaa ciidanka booliiska dowladeyaaka Soomaalida oo iyagu ilaalinayay ceelkan la qodayay. Haddaba idaacadda VOA waxaa la soo xiriiray mid ka mid ah odayaasha degmada Shilaabo, waxa uuna ka warbixinayaa sida ay wax u dhaceen. Sidoo kale Cabdirsaaq Xaaji Ibraahim oo ka mid ah odayaasha degmada ayaa sheegay in dhacdada labaad ee uu qofku ku dhintay ay timid markii ay dadku ka gadoodeen dhacdadii hore.
shacabkii شراوات باكعي وانا كلا فريسيان دكي ايانا دكي شعب كهلا فريسيان مخايله وغاي فديان ايان لوليين انه انت انت لقيش تاقد يا حبال ومضي براي معالك الدكي لماذا ما يبقى الشرية ومع العمر ليلة هدانا وكو قيري ودي وبيه يطلن الوضيانه وعده هيده وانا رسان رطباك يكتورين قبل كالوحر
هذا بس يانو اوغانه دعضادم يسيدا يود عضي لن كيسا waxa idaacadda VOA la hadlay hoggaanka nabadgelyada dowladdeega Soomaalida Tayib Axmed Nuur oo sheegay sida ay wax u dhaceen sidoo kale na tilmaamay sida uu uga xun yahay dhacdada dhacday ay dadka shacabka ku dhinteen una tacsiyeeyay
marka hore waxa jira ceel laga qodayay areadaas baa jira marka ceelkaas oo source biyo laga helay weeye biyahaas waxa looga jiidahay qabare u jira 15 km 20 km marka in source biyo la helo oo biyaha laga jiido meel kale la geeyana waa resourceiga biyaha waxa iska leh dawladda iyo dadkaas kale looga faa'iideeyaa marka sidaa dadkaas sourceiga biyaha in la helo bulshada oo laga faa'iideeyo ujeedada dawladdu ay tahay markay taa tahay waxa jirta marka dadyo waxyaabo badan oo badeeca siyaasadeed dadka ku dhaxgalahay oo waxyaabo aan jirin uga warramaya waxa shacabkaas lagu abaabulay aan wax badan faahfaahsanayn ay u sheegeen in deegaameen cusub laga sameeyay goobtaniyada konsernega ugu weyn waxa kale kaas u ahaa laakiin waxay ahayd in la fahmo in deegaanka xilliga isbeddelka uu dhacay laga mamnuucay in la sameeyo deegaameen cusub wax deegaameen cusub la sameeyo kale ma jirto walaal kaabareegu marka dadka shacabka waxa loo sheegay lagu yiri heer baa la soo rarayaa meesha la geynayaa iyo waxa waxba ka jirin dad baa ka qayb qaatay qaarkood aktivistayaala qaarkood ujeedooyin kale ka qayb qaatay marka ceelka riin gaalku ku taagnaa inuu ceelka qodob u ahaa baa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin biyaha laga jiidayo laga gaarsiinayo qabalaha dhacdada marka dhacday waa ka xunahay oo dad shacabeen u dhinto anagu raalli ka banaynaa manajerina waana khalad waxa ka taasireynaa
sidoo kale Dayib Axmed Nuur oo hoggaanka nabadgelyada dowladdeega Soomaalida ayaa sheegay in ay jiraan dad la soo abaabulay oo ciidanka weerar ku soo qaaday waxa uuna sheegay masuulku tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka shacabka ah
yaani dad shacab oo dhamaad dhigay laakiin dad la qalday oo la soo abaabulay ba jiray oo ku dhawaaqay jihad baan galeynaa la ilaaha illallah iska xiriir lahaa qaarkood qoryay wateen askariga marka meel jooga marka kureyla ceel la qodayo riigis ilaalinaya marka de kalimadihii jihadka kale lagu soo qaado ee qorigiisa la qabsaday ay gaadho khalad uu ka dhacay oo ay ka fakan xabad marka anagu laakiin waa ka xunayna dhacdada raacmaysan lahayd hadda anagu sida xogta aan ku hayno askariga qoriga waa la qabsaday askari meel taagan buu qoriga waa la qabsaday ee la waqf baa dhimatay qof wuxuu ku dhintay meesha ceelka dushiisa qofna wuxuu ku dhintay magaalada Shilaabo dhaawacana waxa weeye waa saddex taxduuga
dhanka kale waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaaday odayaal degmada ka soo jeeda balse arrintaas ayaa waxaa wax ka weydiiyey hoggaanka nabadgelyada dowladdeega Soomaalida
cidii loo malayay dhibaatooyinka inay ka dambeyso inay dadkan misantaanka iyagu ay geliyeen rabshada inay sameeyeen oo yacni inay dadkan u arkaan biyaha la qodahayo inay yihiin dhibaato oo hub u dhiibay oo jihaada yihiin xogteeda la helo sharciga la arkay
maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
Waxaan halkaas aad nigala socotaan waa VOA Washington markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka Kongreeska ayaa tixraacaya dambiyo la sheegay in uu sameeyay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump gudiga baarayo weerarkii January 6-deedii sanadkii 2022 ee lagu qaaday aqalka Capitol Hill-ka Mareykanka ayaa ku booriyay waaxda cadaaladda in ay keento 4 dacwadood oo dambi ah oo ka dhana Donald Trump oo ay ku jiraan caawinta kooxdaasi wariyaha VOA ee Congresska Catherine Chipson ayaa warbixinta noo diyaarisay Aasha Ibrahim Aadan ayaana soo koobaysa
baaritaanka oo socday muddo sanad iyo bar ah oo lagu sameeyay weerarkii January 6 sanadkii 2022 lagu qaaday aqalka Congresska Mareykanka ee Capitol Hill ayaa la soo gabagabeeyay Isniintii kadib 10 dhageysi oo dadweyne iyo in ka badan 1000 marxaati ah.
If we are to survive as a nation of laws and democracy.
Haddii aan doonayno in aan u badbaadno sidii wadan leh shuruuc iyo dimuqraadiyad, tani mar dambe ma dhici karto.
Gudiga 7 xubnood ee dimuqraadiga iyo 2 jamhuuriga ah ayaa soo jeedinaya talo taariikhi ah oo ku saabsan doorkii madaxweynihii hore ee Donald Trump ee kacdoonka.
January 6th 2021 was the first time one American president
January 6, 2022 waxay ahayd markii ugu horeysay ee madaxweynaha Mareykanka uu diido waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ah in uu si nabad ah xukunka ugu wareejiyo kan ku xiga. Guddigu ma sii wadi karaan eedeymada dambiyeedka, laakiin waxa ay sameeyeen afar tixraac oo loo gudbiyay waaxda cadaaladda Mareykanka oo ku taliyay afar dacwad oo ka dhana Trump.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Guddigu waxa uu rumaysan yahay in cadeymo ka badan oo ku filan loo hayo soo jeedinta dambi baarista madaxweynihii hore ee Trump inuu caawiyey oo ay ka hor yimaadaan kuwii ku sugnaa Capitolka ee ku howlanaa weerar rabshado wata oo lagu qaaday Mareykanka.
Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale sheegaya in Trump lagu soo oogo dacwad ah inuu carqaladeeyey baaritaankooda shirqool uu ku qiyaameeyey Mareykanka iyo inuu maleegay hadal been abuura. Qodobka ugu dambeeyay ee la xiriira dadaalka Trump ee uu ku sheegayo codbixiyaal been abuur ah oo qayb ka ah qorshaha lagu afgambiyay natiijooyinkii doorashada ee 2020.
We understand the gravity of each and every referral we are making today.
Waan fahamsanahay culayska uu leeyahay tixraac kasta oo aan maanta sameynayno. Sida aynu u fahamnay baaxadda dambiga ka dhanka ah dimuqraadiyadda ee aynu warbixintayada ku tilmaamayno, balse waxa aynu tagnay halka ay xaqiiqada iyo sharciguna hoggaaminayaan oo si aan laga fiirsan karin ayay halkan inagu hagayaan.
Guddiga ayaa sidoo kale ku taliyay in dacwad ciqaabeed lagu soo oogo qareenka Trump John Eastman iyo baaritaannada anshaxa ee lagu sameeyay afhayeenka aqalka sare Kevin McCarthy iyo saddex xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Kongareska. Trump ayaa dhaleeceeyay shaqada guddiga isagoo ku tilmaamay mid aan cadaalad ahayn oo aan dheeli tirnayn, laakiin inta badan marag furka waxa uu ka yimid xubno ka tirsan shaqaalihiisa. Haddii madaxweynuhu uu rabay in uu bayaan sameeyo oo uu la hadlo dadka Mareykanka, waxa uu ku dhawaad isla markiiba ku jiri lahaa kaamirada. Warbixinta kama dambaysta ah ee baaritaanka guddiga ee ku saabsan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka ayaa dadweynaha loo soo bandhigi doonaa Arbacadan.
Aad bay mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Catherine Gibson ay soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa Washington. Hagaag dhigistayaal, haatana Somaliland. Hawlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa haatan ka bilowday gobollada iyo degmooyinka Somaliland kadib markii guddiga doorashooyinku ay u kala direen agabkii diiwaangelinta. Waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule.
Tani intii ay guddiga doorashooyinka Somaliland ku dhawaaqeen 28-ka bishan aynu ku jirno, diiwaangelintu ka bilaabmi doonto gobollada kala duwan ee Somaliland, isla markaana la asteeyey 176 goobood oo guud ahaanba loogu talagalay in diiwaangelintu ay ka furanto 28-ka bishan December. Waxaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Somaliland goobaha la isugu yimaado farriinta la xidhiidha dhiirigelinta diiwaangelinta. Geesta kale gaadiidka sida qalabka kala duwan ee diiwaangelinta loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ayaa iyaguna u kala gooshay gobollada ay ka midka yihiin Awdal, Saaxil, Tugdheer, Sool iyo Sanaag iyo magaalooyinka iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex. Afhayeenka guddiga doorashada Somaliland, ahna xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka Somaliland ee 7-da ah, Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa u sheegay warbaahinta in qalabkii iyo shaqaalihiiba ay u kala baxeen gobollada kala duwan ee Somaliland. Xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in agabkaasi loogu talagalay in uu u diyaargarsanaado sidii loogu talagalayna hawsha loogu bilaabo marka ay gaadho waqtiga diiwaangelinta.
Waxaa saal arkaysaan la farayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agabka la farayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. Waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa. Agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka hawlgalaan 28 bisha December oo dhamaan lixda gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland siis kumira ay uga bilaabmi doonto diwaan gelinta sida maanta arkaysan agabku uu kala wada baxay waxa kale oo iyagana aanba baxay maanta oo tababarkii u dhamaaday macallimiintii tababarayay shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka hawlgalaya goobaha sida ayaa diyaargarowgii komishanka si wanaagsan u socdaa
sida ay qorayaan xeerarka la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland waxaa doorasho kasta ka horeysa in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha haddaba maxay muhiim u tahay in la sameeyo diiwaangelintu marka la eego doorashooyinka soo socda waa kan Cabdullaahi Cabdi Xaaji Xumar oo ah falanqeeye siyaasi isla markaana hore uga tirsanaa guddigii ugu horeysay ee diiwaangelinta Soomaaliland
si la socono doorashadan la qabanayo dalalka dimuqraadiga inuna aynu ka mid nahay doorasho marka la doonayo diiwaangelin la'aan lama qabto diiwaangelintu waxa weeye albaabka laga soo galayo doorasho marka la qabanayo aad bay muhiim u tahay marka waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay goob deegaan deegaan kastaba marka dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanayaa ogaanshahaasi waxa la keenayaa inay hadhow ka saarto shaki meesha inuu yimaado oo meesha loogu intan doorashada inta qof ay isdiiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow foodka bixiyaan saldhigga koowaad waa taa waxay yaro marag u tahay transparency amba hufnaanta doorashada inaan la qaldi karin doorasho diiwaangashan oo dee kaarkii baa lagu galaya qof waliba kaarkiisa uu ku jigi fadhiyey u dhiibaya marka la ogaado ayaa tig la siinaya la saxaya magaciisa goobtii uu galaya uu ku ridaya marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaangelinta dadku qaato waxay ku xidhantahay marka qodobka raacay ku labaali waxa weeye waxay gelin dadka la siiyo oo laga dhaadhiciyo komishanka doorashada iyo cidda kale ku shaqaleyba iyo xukuumadduba wasaaradda warfaafinta gaar ahaan in laga dhaadhiciyo dadka ahmiyadda doorashadu leedahay
dhinaca kale marka la eego diiwaangelintan oo ku soo beegantay waqti ay jiraan duruufo dhinaca nolosha oo adag haddana waxaa muuqata in dhammaan ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay isku raacsan yihiin islamarkaana si isku mid a u soo dhoweeyeen diiwaangelinta cod bixiyaasha Soomaaliland Khadar Maxamed Cakulle V O A Hargeysa
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka hadlay qodobo dhaliyay muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sannadood oo hore loogu daray muddo xileedkiisa siyaasadda siyaasiinta mucaaradka ah ayaa iyagu ku doodaya in muddo xileedkiisii uu dhammaaday hase ahaatee waxa uu sheegay in ay arrintaasi u taallo baarlamaanka maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya hadalkan waxa uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayey sanad guuradiisii afraad markii xilkaasi loo doortay waxaana warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh
madaxweyne lafta garan ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka
kooxa dhaqaale ee koreyna sanadkan hadda aan joognana waa 142 yuu ahaa kobaca waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaaho markii loo fiiriyo istaydyada waxaana istaydka labaad in kobaca dhaqaalaha iyo budgetka miisaaniyadda ee istaydyada ugu badan waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaanu marayaa meel fiican waxaan rajaynaynaa inuu meesha kasii sixin doono insha allahu horumarinta bulshada iyo kaabayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa waa caafimaadka waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanayo degmooyinka xogtooda oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada imsiyaajada hooyada iyo dhallaanka xarunteeda intaba waa intay ku qorneyd gurmadka bini aadamnimada wixii ugu badnaa oo sanadka hadda ugu dambeeyey aan xoogu saarnay ahayd iyadoo xaalad adag oo abaarta dalka uu galay waxaa ilaahay nagu guuleeyey 1,400,000 oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan. Sidaas oo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay mar dhammaanayso, laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii. Waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay laba isbitaal oo waaweyn oo Xudur iyo Baraawe oo ahaa labadii hadda ugu dambeysay isbitaal oo dhex dhigay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka Koonfur Galbeed iyo dowladdiisa, gaar ahaan muddada halka sano ee lagu muransan yahay.
Mas-uuliyaddaas ayaga ah waxaa iska leh baarlamaanka Koonfur Galbeed. Maalinta badinta baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu ka qabanta qaba hay-addii sharci dejinta waaye, shalay ayagaa go-aankan gaartay, process ay u soo martay, mooshin baa la keenay, sharciyada taallo, nidaamaa nooy jiro, dowlad baa jirto, xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaallo. Nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasadu xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaannada iyo nidaamka iyo dowladnimada, midna waxba kan bedelaa. Marka waqti dheer inaan geliyay markay shalay processkiina maray iyo u baahan tahay maanta in la maro haddii la rabo in iska taay. Waxaan ka qabana male shalayna aniga ma codsanin xildhibaanada keenay maantana hadday keenaan raalli aan ka ah.
Sanad guurada afraad ee madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa kusoo beegmaysa xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo hal sano oo madaxweynaha loogu daray, taasi oo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ku darayeen saddex sano ka hor ay ku sheegeen in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka Latvia ku yeesheen hogaamiyeyaasha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee magacooda loo soo gaabiyo JEF ayaa si degdeg ah u dalbaday kaalmo military oo ka mid ah ciidamada ay dalalkaasi wadaagaan. Ciidamada isku dhafka ah ee ay hogaaminayaan boqortooyada UK waxaa dalalka xubnaha ka mid ah Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Sweden, Norway iyo sideed ka mid ah dalalkaasi oo Sweden ku jirto. Warbixintan waxaan oo ay VOA-du diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gardarrada Ruushku waa inay fashilantaa. Hawsheennu hadda waa dardargelinta. Hadda shirmadaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad samaysaan wax kasta oo aad awooddaan sidii aad u dardargelin lahaydeen in cadowga la jibiyo, ayuu yiri Zelensky. Gelinkii hore ee isniintii, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tagay magaalada Minsk, isaga oo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay deriska iyo xulufadaba yihiin ee Belarus, taasi oo Kiev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wadajir ah ay shaqadeedu socoto. Taliyaha ciidamada Ukraine Sergei Nayev ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu Putin la yeeshay dhigiisa Belarus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhanaa Ukraine, iyo in ciidamada qalabka sida ee Belarus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah Ukraine, gaar ahaana weerar dhinaca dhulka ah, sida uu yiri. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa ku celceliyey in uusan doonayn in ciidamadiisa uu u diro Ukraine kadib markii uu ciidamada Ruushka u ogolaaday in ay duulaan ka qaadaan dalkiisa bishii February. Putin ayaa shir jaraa'id ka sheegay in Ruushku aysan wax dan ah ugu jirin in uu dhul qaato, mana jirto wax faa'iido ah oo ay tani leedahay, ma ahan qabsasho ee waa mas'alad la xiriirta sixidda siyaasad, ayuu yiri. Mar arrintan wax laga weydiiyey afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price, ayuu sheegay in hadalkaasi uu ka soo baxay hogaamiye doonaya waqti xaadirkan inuu si xoog ah ku qaato dal dariskiisa ah oo nabdoon. Price ayaa intaa ku daray in Washington ay sii wadeyso inay si dhow ula socoto haddii Belarus ay kaalmo dheeri ah siin doonto Putin, ayna jawaabta ku habboon ka bixinayso haddii ay sidaasi samayso. Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine.
wakaaladda wararka ee RIA Novosti ayaa soo xiganeysa afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo duqnimo ah.
Fiiduna shandigeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ay Awis Kanadaab oo idin ka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Awiska waa barnaamij cusub oo si toos ah aan ka soo gudbinayno xariiqa qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaa ku dhigaysan doontaan toobad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqa qaxootiga. Waxaana naga dhageysan kartaan idaacadda FM ka VOA-da ee dadab ee kasoo gasha muujada FM-ka ee hal ever todoba dhibic leh meega hartis. Barnaamijkan caawa waxaad ku dhageysan doontaan hay'adda qaxootiga adduunka UNGR oo ku dhawaad 400 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub u qaybisay bacaha guriga la saarto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xariiqaha oo ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan safarada ay u aadaan dalka qaybihiisa kale. Waxaan ka marnay xubintii shakhsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku eegi doono doorka garnaqsiga Soomaalida iyo habka odayaasha dhaqanka ay u xaliyaan khilaafaadka bulshada dhexmara. Barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Saas. Waxaan ku bilaaban doonaa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa bacaha guriga la saartay u qaybisay ku dhawaad 400 oo qoys oo dhawaan soo galay xariiqaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaanno badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan cusub oo badankiis aan qaabilaad keenin hay'adaha samafalka ayaa baahi badan u qabay bacahan ee soo gaarsiisay hay'adda UNHCR maadaama roob xoogan ay ka daayaan gobolka Waqooyi Bari. Adam Daru Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada hay'adaha samafalka ka howlgala qaybna ka adeegan baca qaybinta ah ayaan ka wareysanay bacaha la siiyey qaxootigaas cusub iyo habka ay u soo xuleen qoysaskan ku cusub xariiqaha ee baahida badan u qabay bacaha loo qaybiyey.
Sida ogtahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo barakacay abaar iyo col Soomaaliya ka jiro waxsadigan daraadka Buulbakhti. Dadkaasi ma haystaan hoy cunno ay cunaan, meel ay degaan, ma haystaan biyo oo tuubo meesha uguma taalo, waxyaabo badan ka maqan. Marka roob baa bilowday, saa ogtahay roobkii markuu dhacay laba mar uu weyn dhexdii markay dhacday ayaa dadkaasi biyaha ay wada xajiifayaan aminsa wax u tagnay. Kadib marka hay'adda UNHCR markay aragtay waxay dhiibtay liis, ay u dhiibtay hoggaanka gudoomiyaasha dhalinyarada, ayna u dhiibtay guddi ahaan, waxayna dhahay liiskan soo qora. Kadib bacyo 385 qof ayaa la soo qoray, shalayto waa taa aan yeerinayay oo aan 385 qoys UNHCR horteeda aan tagnayn aan yeerinaynay. Kadibna laba saac kadibna aragtay inay bacyooda ay soo qaateen.
Waa tahay aadan baahida ka jirto goobtaas oo ay badan tahay. Liistigan aad ku soo qorteen dadkan aad u qaybiseen bacahan qaabkee baad soo kala xulateen?
Sababta Cabdisalaam markaad tagtay goboladka Buulbakhti waxaad arkaysaa dad isku mid ah qaarkooda, laakiin bacyaan siinay oo way kala horreeyeen bacyaan kuwii dhalinyarada oo isqabanqaabiya ka horreeyey. Marka liis baan wadanay, kuwii aan siinay waan garanaynay, kuwan kalena oo weli waxba helin aan soo qornay iyaga naftooda. Dadkii waxay ku wada jiraan algroob oo geedo algroob udbaha garanayan waa inaan Soomaaliya algroob ahaanay soo qorteen ay bacyo saarteen. Marka dhib badan aa meesha ka jira, roobkii iyo gurila-aanti iyo rafaadkii ayay fadhiyaan. Marka waxaan fiirinay qof kastuu u weynyahay kaarka intuu yahay, kaarar weyn qaar weyn fiican ahayn qaar yar ahayn, laakiin ha ahaato, laakiin naftooda way iska baahnaayeen. Baahida boqolkiiba 80 oo isku mid marka intaan gaasin karno gaasin karno ayaan soo xornay kadibna ayna halkaan ayaan u qaybin
aad yartay bacaan aad qaybiseen oo UN ziyaradii soo wakiilati marka loo ogeeyay baahida jirto in maxay tahay marka sababaha loo leeyahay adeegintaas ka badan
in sa ogtahay dhaqaalaha askar ee sanadku waa dhamaanaya ee UNHCR dhaqaalaha maasho adduunku wax ka dhaqay qooti markaas waa qooti ee dadkan hadda soo barakeeyeen marka ee hadda aan fiiristo ee dhaqaalaha ee bixin jirtay UNHCR gaabis ku dhacay way gaabisay ee Ruushiya dagaalkii markuu dhacay ee waa ogtahay qooti badan ee Afghanistan qooti badan jiraan marka qootigaas markuu saa u farbatay dadaba waxa umalaysay in dhaha in laga xirtay marka saaqtay wufdi ayay maalmeeshan oo ninkii UNHCR weynaa oo la socday in way qiimeeyeen isku markaasii in dhaqaale ay sheegeen mise ay bixiyaan ma hayn in waxay dhihin waan dhaqaale tagayna nafsan marka dhaqaalaha ka dambeeyay raadimo wax aad ay haysay UNHCR in oo saa u weyn malahan 385 qoys ah intaas aan seenay baaya marka laakiin way kala weynaayeen kaas uu kala weynaa lixla ka bilaabato lawlaw baa calsinay waayo waxa laga yaabaa lixlihi in qof qaangaar uu ku jiro oo guriga daqiiqda la xisaan karin walaal yar ay yihiin qol in loo dhiso oo bacay oo la saaray hela halka ka bilaabato kowle ilaa shanle oo kale inay isla socon karaan oo marka hal bac oo kale la siin karo oo raaf ay ka galaan laakiin waxaan waan wax roobka in laga sheero ay tahay laakiin guri baamanaanti waxba ma aan dhisin waxba kale looma aan karo
kaasan wuxuu ahaa Aadan Deero Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa heegaas mafalka oo ugu waramay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee nasiibku u yeeshay bacahaasi ka yimid xafiiska UNHCR ayaa ka mahadceliyey bacaha loo qeybiyey maadaama la soo gaarsiiyey xilli baahi badan ay u qabeen qoysaskan oo ku xoola beelay abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa ku nool guryo ka samaysan baco iyo cooshado kuwaas oo aan xamili karin roobabka xoogan iyo kuleelada ka dhacaya guud ahaan gobolka Waqooyi Bari qaar ka mid ah haweenkaasi bacahaasi ka faa'iideystay ayaa u waramay barnaamijka caawiska dhadhaab
walishii qow abdullah alxamdulillah shukr ilaahan ku mahadnaa idinku mahadnaa walaalaheena maslunka ah marka bacyaalan daraad nala sii magan alla jisaakalla haddana dhibaato haddii ilaahay hawaaroon yahay haddii wax taraysa waana haysataa biyaha maanta ay nugu jiraan unba hadan roobka isnaga feer hadan kulli ilaahay wixii iskaan alxamdulillah shukr marka ana hadan nolosoo tabaabeyashaan rabnaa wax walbo waa u baahanahay guriga halkaan u baahanahay raashinka u baahanahay dharkan u baahanahay marka haddii ilaahay raal ka noqdo saan rabaan aan rabnaa walaalaheena muslimka ah halka saasina
waa tahay waxaad noo sheegtaa halka aad ka soo barakacday ee noloshiina markii hore
waxaan ku soo barakacnay gobollaha oo beel xageeda ah marka beeraley aan ahayn beeraleydu beerahi waa naga abaarsadeen xoolahi waa naga dhamaadeen sifadaasaan inta u soo galnay marka saasaa jirta
waa tahay hooyo qoyskaaga masruux ay ku kooban yahay
toddoba ruux aan ku qoobanahay oo ilmo yar yar ah laba ruuxna waxa waa intan xagga joogay baa iga dhinteen bacyo aan tabaahi baan u qabni hadda hadana lagu soo darana ma diideyna ana naftirkay xaasas badan aan ahay waa u baahanahay hadda lagu soo daro marka dheer halka noqon magan ala
jiray magacaygu waa Aadan Abshir waxaan ka soo kacay seeku markaan inta imaaday booshkan istibaan saartan way oligu sii oligu caawiye adigoo mahadceliyey dadkii isii
waa tahay adiga maxaad ka heshay UNHCR
UN saaxiib badan u qabay oo dhibeysna roob xilligiis la joogo iyo badan ay ihaayeen
waa tahay in qoyskaaga imisa ka kooban yahay
waxaan ka koobanay sideed
baahida u qabsi bacda lagu siiyey ka war
baahida bacda roob badanaa ihay oo biyaan dhexfadiyey ama soomaaliisii un kashiir hadda un oga mahadcelinayo dadkii isiiya
horaan marka wax gargaar ah marka laga tago bacdan haydaha ma ka heshay
markii hore maba helin baa hadda laan helay bacda
kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga cusub ee loo qeybiyey bacahaasi oo ka mahadceliyey bacahan deeqda ah ay u qaybisay shahaada UNHCR. Dhinaca kale, Cabdi Kibaare Xasan oo ka mid ah barakacayaasha cusub ayaa hay'adda UNHCR ka dalbaday in la ballaariyo caawinta samafalka ee la siiyo qaxootiga cusub, asagoo sheegay in baahi badan ay ku nool yihiin, taasoo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo.
Halkan qaxootigan ayaan ku soo baraqnay ama saddex bilood ayaan jooga. Marka dhibaatooyin fara badan ayaa jirta, roobab badan ayaa daayay, taas oo hadda cid naga caawisay. Marka aan jirino mar dhow oo naloo keenay bacayoon oo yar, bacay ayaga dad kuma filna, hal xabo ayaa dad u gaartay. Qoyska badana waa badan yihiin qoysaska qaar. Marka dad aan helin anigaaba hadda ka mid ah, waxbaa jirta weliba dhilmaayo iyo waxbaa dad hadda kulay soo zaayaday, shuban iyo waxbaa jira. Marka hay'adaha way ku mahadsan yihiin maadaama hadda aynoo soo bilaabeen bacyooyinka badan, laakiin weliba baahiyo ayaa sii jira. Bacooyinkaas ayaga way yarihiin. Waxaa kaga sii daran cuntina lama haayo, hooyo lama haayo, bacyo lama haayo, biyo lama haayo, musqulo lama haayo. Marka banaanka ayay ku saxaroonayaan ayagoo weliba hadda shuban biyood aad u soo daran uu soo bilaawday. Marka bacooyinka badan waxaan hay'adaha ka codsanaynaa in ay arrinka naga soo gaaraan oo naloo caawiyo. Insha Allah, hadduu Ilaahay diidin, arrimankaas baa haata aad u jira.
dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhaab oo idiin soo kordhisay laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena qayb ka ah, balse haatan aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdillaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyaha igula sugan oo inoo sii qaada dhiga barnaamijka qaybihiisa kale. haye axmed.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed ku dhowaad 50 sano ahaa geed fadhi garsoor dhaqameedka Soomaalida ee garta loo yaqaano dadka ku kala saara, aadna ugu dhuun daroola xeerarka iyo habdhaqameedka lagu xaliyo waxyeelooyinka iyo khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culayska ay kala kulmaan dhaqdhaaq la'aanta aan dadka qaxootiga loo ogolayn inay ka baxaan xeryaha qaxootiga. aan ku bilaabay dhegeystayaal, Cali Deerow Maxamuud waa mid ka mid a odayaasha Soomaaliyeed ee geed fadhiga u ah inay dadka ku kala saaraan garsoor dhaqameedka garta. shaqada oo uu ku soo jiray muddo 50 sano ah ayuu weli ku howlan yahay, isagoo aaminsan in gartu ay lagama maarmaan ka tahay Soomaalida dhexdeeda. Cali ayaa wareysiga ku bilaabaya qaybaha ay gartu u kala baxdo iyo sida ay guurtida Soomaalidu u wajahaan xallinta dhacdooyinka.
laba siyaabood buu u kala baxaa. gartu inay tahay gar agaawo oo mid wax lagu kala goosanayo lagu kala fogaanayo inay tahay, iyo gar dadka isu soo dhoweynaysa oo xeersan wax la yiraahdo. xeerka wax la yiraahdo waxaa dhasha garta, gar baa u hooyo ah wax xeerka la leeyahay. reer hebel iyo reer hebel xeerkaasaa ka dhexday markii la leeyahay gartaasaa keentay, la jalciyey, laysu naxariistay, laysu dabcay baa keenta xeersanka bay dhashaa. tan kalena waxay dhashaa cadaawad soo jireen ah oo labadaas qabiil ku kala fog yihiin, oo wax allaale wixii soo dhex maraba ay ku kala cadgoostaan. baa gar cadaawo la yidhaahdaa. labadaa nooc bay kala tahay.
sidee gar cadaawo laba beerood dhexdooda ay mar walba u yeelan karaan dad gar kala goosta? sideese laba qoys ay xeersan u samaysan karaan?
labada shay markaad ka hadlayso marba kii wanaagsan baa lasoo hormariyaa. garta sokeeyaha ah waxay ku timaadaa afi iyo masaamaxaad ka timaada qofka wax laga haleeyey bay ku timaadaa asalkeeda. xeersan baana la yidhaahdaa, saasay ku timaadaa asalkeedana. qofka dhibaatada la gaarsiiyey bay xaggiisa ka timaadaa. hadhow marka la allaa qofkaas, haddii qofkii markaa wax geystay mar kale ay wax dhex maraan, xeerkii asaga ahaa baa lagu guuraa. waxaa lagu maahmaahaa أم حير قوية أهو أم حير كجور أهو
بلغي يابا حير كان لبدا قف بلابين أو كعفيين أو إشكوا ناجستين إنو ساميو بلشب بدن أما لبدا بلودو آدو بدن إن دحضو دو أوناك كبيرو أو كاسو نغضو حير لغو دقمو أو لنوضتك أو حالينا حيرسن
جيد كماركا لسوغو إمادو أو قرطا لفلاي وابا لسوغو أبا شاكتا هبل واجي قرطي ساس يساس يساس أهيد geedki aan ku qaadnay soo saasiyay saas walaalayaal oo kumaana kala qaadanin baatimaada waxayna u gudubtaa markay shakhsi ka bilaabato waxay u gudubtaa qoys way ka sii gudubtaa qabiil ay u gudubtaa way ka sii gudubtaa waxa laga yaabaa in ay qusaamayso Soomaaliya oo dhan baa laga yaabaa gartaas xeersanka ah gar cadaawo hadii lagu dhaho Axmedow waa garta waxa bilaaba cadaawada lambar 1 waxay ka bilaabataa inkiraad wax la yiraahdo asalkeeda meesha ka bilowda halkaas waa marka waxay noqonaysaa in macnahi waxa waa lagu kala adgoosto oo aan waxba la isugu hanbayn gar cadaawa la yiraahdo badanaana dadka ay dhax marto waa dad wax isku inkiray oo aan waxba isu ogolayn haday wax isu ogol yihiin gar cadaawo ma timaado
xeerkan u yaalad beelaha oo ay ku kala baxaan oo ay sidoo kale dhahan xilligaas aan xeerkaas aan noo dhixiyay ha noqdo mid xun ama ha noqdo mid fiican sidee buu ku dhaqan galay oo waxaan qornayn oo saxiix lahayn oo qoraal meel yaala iyo marjac loo noqdo lahayn sidee beelaha dhexdooda uga noqon karaa mid lama taabtaan oo lagu dhaqdo
maasha allah axmed waad mahadsan tahay hadda saacadan aan hadlayna meesha aan ku noolnahay bay'ada aan joogno waa xagardheer beelo badan oo kala kaan abaa degan waxa weeye mag bay kala qaataan mawlahay kala qaataan dhinac walba bay u macaamiltamaan ha u macaamiltamaan laba beelood oo ay ka dhaxayso inay anahi waxa weeye hashi geela ahay shan kun ku kala qaataan baa degan laba iyo toban kun ku kala qaataanna way degan tahay labada beelood xeerkooda isku mid ma aha marka waxa waaye marka xeerkaas oo aan qornayn waxaa dhaqan geliya xeer beegtida ay qabiiladaas ka soo jeedaan baa dhaqan gelisa markay geedka ka kacaan marjac waxaa la gaarsiiyaa saqiir iyo kabiir beesha uu ka soo jeedo qofka xeer ee macnaheedu xukunka riday qabiilkiisana uu gaarsiinayaa teebil xeerkaas iyo xeerkaas aan la leenahay saasuu ku dhaqan galaa marka waa wax la wada ogyahay oo beesha ka dhirigsantahay
arcade weyn joognaa oo meeshii qiraalmay yaalo oo labadii qof way qabsadeen oo anigu waxa ma sameyn iyo waa iyeeshay iyo kuma yeelin bay taagan tahay waxaan la isma reebanin dadkina waxa la rabaa xeerbeetiga inay go'aan gaaraan sidee bay ku xaqiijinayaan in qof kale uu qaldan yahay kana uu saxan yahay
maasha Allah axmedow horta xeerbeegtidu fadhigaas ayada ah xukunkuma rido waxay raadiyaan xog xogo kale raadiyaan way baadi doonaan xogahaas kale baa waxaa laga yaabaa inay soo helaan arintii cadaynteeda inay soo helaan baa aad suurtagal u ah waxaa qasbiyan ah qofkaas jiraaxada ku taalo inaan la duusin xaqiisa bay raadiyaan xeerbeegtidu markasta dhib hadduu yimaado dhabaqa meel male waa macnihi maahmaah soomaali
adiga kacali ahaan goormo ayaad bilowday 73 sano jirtaa xilligee bilowday in aad ka mid noqoto dadka loogu yeedho xaajooyinka ama garaha tolka ama tololka kale ee loo arko inuu yahay nin guurtiya ood garta wax badan ka qaban kara
maasha allah axmedow horta waxaa soomaali ku mahmahdaa rag isfaanshiifi isnuugtay baa ka roon macnaha anugu ahaantayda shaksiyadeyda markaan iska soo qaado markii aan jiray 25 sano iyo hadda oo 73 sano aan jiro weligay ninka gar ka faaruqay ma ahay hadda saacadan aan kula hadlaayo meelaha layga yeeraya oo garteeda la rabaa oo gar weliba guur ku saabsiisan ay tahay marka maadaama aan aniga shaksiyadeyda aan saas ahay shaksiyaad badan oo badan oo badan oo xagar dheer igula nool oo guurti ah oo aan talada iyo tusaalada wadaagno oo aan isku xirannahay oo aan macnihi meesha aan ka qaldanahayna iga toosiyo meeshii ay ka qaldan yihiin aan ka toosiyo mar walbana aan wada xiriir leenahay baa wadanka ku nool
garaha sideedaba garta ugu adag ee marka qofka guurtiga ahay garta gooya loo keeno la yiraahdo maanta gartaasaa taala laga yaabo inuu ka noco adaygeeda iyo culayska ay leedahay waa tee
garta ugu adag oo rag isaga hor imaado waa garta rubadda qof muslim ah ku go'da oo la isku inkiro darta ugu adag waayo waana naf go'day oo maqan oo la yiri mabaan arag ama mabaan dirin in kirkaas asaga ah waxa weeye waxyaalo badan buu kala fogeeyaa mid caloosha ku jira oo aan markaas bi ifka joogin waxa laga yaabaa mustaqbalka inay gaarto waa garta ugu xun ugu adag oo dad isku nacaan
hadda meeshan aan joogno mandaqada aan joogno waxaad ka mid tahay odayaasha garta gooya kiisaska iyo dhibaatooyinka dhaca iyo dhacdooyinka dhaca inta idinku xalisaan iyo inta lagu xaliyo ama maxkamad ama saldhigga booliiska boqolkiiba meeqaad idinku xalisaan hadda odayaaltiin boqolkiiba meeqa se wax xaliya dowladda
axmedow horta inta xunxun oo macnihii dad xunkoo dhan wanaagga ma jecla way baxaan saldhiggaasay tagaan markay saldhiggaas tagaan oo ay dacwoodaan oo dowladda saldhigga gacantii dowladda ay u tagaan waxaa la yidhaahdaa marjac baad leedihiin marjiciinni u noqda marjici annagoo macnihii tala iyo tusaale ka haysan waxba arrintiinnu kama qaban karno ayagoo la xiray oo macnihii waxa weeye xabsi mutaystay baa waxaa laga yaabaa in adigii lagu soo diro lagu yidhaahdo orodoo u tag oday dhaqameedkaadii arrintaada ha xaliyo
kaasi waxa uu ahaa Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed gargooye ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka muddada 30 sano ka badan qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab looma ogola inay xeryaha ka baxaan oo uma safri karaan magaalooyinka kale ee dalkan Kenya arrinta ayaan ah culayska ugu weyn ee haysta qaxootiga dhadhaab maxamed khaliif axmed oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu ka hadlayaa noloshiisa xeryaha iyo caqabadihii uu ka soo maray
xagar dheer gaari la deji gaari ugu horreeyan ku jiray A1 baa lagu dejiyey 92 bisha lixaad inay ahayd baan rajaynayaa halkaasaa la dejiyey markaa soo galay yar baan ahaa 30 jir baan ahaa 32 sano meelahaasaan jira haddana 61 sano jira xerada xagar dheer waxaan ku noolahay 31 sano 19 ciyaal ay igu dhaaltay canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay laba reer baan la soo galay laba reer midna waxa u weynaa gabar baa u weyneed midna waxa u weynaa wiil labada wiil wiilkii gabadhii gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal wiilkiina waxay haystaa 5 ciyaal oo haystaa rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay ilmihii awga aanu ahaaba hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaanaa class 5 ah 31 kaas xagadheer aan ku noolaa dhibaatooyin badan waxaan ka soo marnay mar shufta in la rafaadin jirtay mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo dhamaajana lagu ooday casarkii ma garanaysaa marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray wax badan baan ka soo marnay dhibaatooyin baan ka soo marnay alxamdulilah hadda waxa weeye waa nabadgelin waa haysanaayo waxa waa laga soo gudbay
maxamed khaliif ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in culayska ugu weyna uu hadda dareemayo uu yahay socdaal la'aanta iyo inaanu ku dhex safri karin dalka uu ku qaatay inta badan noloshiisa
30 sano waxaan u malaynayaa hal mar baan taraabul tukumida qaatoon aatay aan aaday Nairobi 30 sano hal mar bisaan ba xeelal ka baxaanay hadda oday baan ahay musee ah oo maxaan ku raadaa hadda ma garanaysaa soo tabar dhigay mana bixi kara haddii hadda aan baxo kontroolka ugu hore eegayda markaan tuulay la degaya taraabul tukumindigu nafsi waa adag yahay oo ma taqaana ma fudo haddii aan raasatid waa adag yahay marka dhibaatada ugu weyn hadda aan cabanayo nabadgelyo dara kama cabanayo oo dowlad nabadgelyo waa haysanaa caruur waa ku dhalay Kenya abaal baan naga haynaa waa dalkeena labaad muddo badan baan ku noolayn aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Kenya balse waa dhibaatadan haysta waxa weeye dhaqdhaqaaq la'aan ma socon karno socod ma leh waxaan alin baan haysanaa sharcigii ma taqaana waxaan loo sheegay kabaandhaha iyo alyanka in labada dowladda Kenya bixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bixiso qaybta kabandhaha bixisa inay alyankana bixiso waxaan loo sheegay macnaha alyanka qofkii la siiyo waa sharciga waddanka hase yeeshee doorashada inaadan soo istaagi karin oo mataqan aan lagu dooran karin aadan wax dooran karin oo mataqaana aadan mataqan kuura ridaynin laakiin inta kale oo kabandhaha qabto qabana inaad ku ganacsan karto inaad leysan ku goosan karto inaad waddanka meesha doonto mari karto inaad meesha doonto kasoo shaqeysan karto sidaasaa aan loo sheegay markaan qaadanay balse nafsi darada jirta waxaa waaye geedka kuma gaari karsid kontrol ku hore lagula degay waa lagu xiri hadaad ku baxdid marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay caruur aan ku dhalay caruur caruur sii dhaleen waxaan ka codsanaynaa inay mataa dhaqdhaqaaq naloo furo
Khadar Xasan waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku leh xerada xagar dheer waxa uu sheegay in socdaal la'aantu ay saameyn ku leedahay ganacsigiisa maadaama aanu tegi karin kana soo adeegan karin magaalada Nairobi
oo ay uga yimaadaan telefoonada gacanta iyo agabka korontada oo uu iibiyo.
Nin waa caqabad weyn waaye bay ku leedahay ganacsigana dhankan safarada marka la dhaho oo la aadayo magaalooyinka kale ee wadanka ah si loo soo adeegto. Dhibaatadaaga waxa tahay wadada ma marikato oo sharci wadanin sharciyana oo alinka ahaysanana ma shaqeynayo. Waa in travel goes travel kana waa wax xadidan ama maalmo ama waa wax fee loo galayo ama wax lacag laga qaadanayo baa lagu siinay free sa darted dhibaato weyn baan haysataa xagga naga. Aniga waxaan ku jiray ganacsigan muddo 10 sano ah 10 ka sanana way ugu adagtay inaan baxo qof xagga joogo inaan dirsado ma ogeeyo inta badan ma baxo waxa u bixi waayna waa sharci daradaas sharci laanta darted.
Dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo u badan dhalinyaro ku dhashay xariyaha ayaa in ka badan 30 sano ka dhursugaya dawladda Kenya inay siiso xuquuq ka badan taa hadda haystaan oo socdaalku ka mid yahay. Dhegeystayaal, inta waxaanu ku eeg barnaamijkii caweyska dhaabe toddobaadkan, inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo. Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsanid Axmed Dheere. Haa, tan nool dhegeysta heesta toddobaadka. intaas waxay noogadan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dadab caawa aad baad u mahadsantihiin dhageystayaasheena cidii oo dhaafay barnaamijkan iyo qofkii doonayo macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee voasomalinews.com. waxaad kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitterka, Instagram iyo Facebook. Barnaamijka waxaa idin soo codsanaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Saras iyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac Axmed Dheere oo ku sugan xariyaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari.